Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Umat Kristiani Indonesia di Washington, D.C. area belum lama ini merayakan bersama Natal 2024. Dalam kesederhanaan, perayaan kali ini diadakan di sebuah gereja, bukan di Wisma Indonesia atau kantor KBRI. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan VOA berikut ini. Di daerah sekitar kota Washington, D.C., yang mencakup negara bagian Virginia dan Maryland, terdapat 12 gereja Indonesia. Data dari Fellowship of Indonesian Ministries in America, atau FIMA, menyebutkan bahwa ke-12 gereja itu dari berbagai denominasi umat Kristiani, yaitu Presbyterian, Advent, Pentecosta, dan Bethany. Cynthia Londah Kekung adalah pendeta dari Emmanuel Indonesian Presbyterian Church. Kepada VOA, ia menjelaskan bahwa perbedaan dari berbagai denominasi yang terdapat dalam gereja-gereja Indonesia itu tidak signifikan, hanya dilihat dari unsur-unsur liturgi dan cara ibadahnya. Ia mencontohkan gereja Presbyterian yang ia layani itu adalah gereja tradisional yang menggunakan himnal dalam beribadah. Seiring berjalannya waktu, gereja itu terbuka untuk lagu-lagu kontemporer bagi generasi muda. Namun kata pendeta Cynthia, ia tidak merasakan ada perbedaan. Pada dasarnya, semua menyembah Tuhan, cetusnya. Baginya, perayaan Natal bersama ini
untuk dirayakan bersama-sama sangat penting bagi saya, dan kami merasakan itu semua bahwa walaupun di masing-masing gereja merayakan Natal masing-masing dengan jemaat masing-masing, tetapi itulah kebersamaan. Saat kita semua menyembah Tuhan yang sama, mengalami kasih dan sama, persekutuan yang sama, dan semakin mempererat persekutuan di antara jemaat di Amerika ini sebagai diaspora.
Tahun ini perayaan Natal bersama diadakan di St. Luke Episcopal Church di daerah Bethesda, negara bagian Maryland. Ini pertama kalinya acara tersebut diadakan di sebuah gereja, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diadakan di ruang serbaguna Wisma Indonesia yang merupakan tempat kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika. Kepada VOA, Ketua Panitia Perayaan Bersama Natal 2024, Sandra Suryanto, menjelaskan bahwa kepentingan akomodasi dan akses menjadi alasan acara kali ini pindah tempat.
Karena kita lihat setiap tahun itu jumlah yang hadir itu bertambah. Dan kalau dilihat untuk tahun ini, sepertinya di Wisma itu tidak akan bisa menampung kapasitas dari jemaat yang akan hadir. Makanya kami dari Panitia memilih untuk mencari tempat yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita dapat di Bethesda, tempatnya strategis dan jadi memudahkan buat teman-teman yang mau hadir untuk beribadah lebih gampang untuk aksesnya.
Namun yang tetap sama adalah bahwa perayaan Natal dan ibadah selalu melibatkan hampir semua komunitas dari berbagai gereja Indonesia di wilayah Washington DC dan sekitarnya. Para pemimpin ibadah bisa berbeda setiap tahun, namun perayaan tetap berjalan. Dengan tema tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema tersebut disepakati organisasi keagamaan Kristiani di tanah air, yaitu Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, mewakili umat Kristen Protestan, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, mewakili umat Katolik. Tahun ini, giliran Romo Dionysius Aditya, pastor keluarga Katolik Indonesia, Washington DC, untuk memimpin ibadah.
Jadi gereja melalui PGI dan KWI mengajak semuanya untuk memaknai Natal di tengah kebiasaan hidup kita yang sepertinya biasa-biasa saja, keluarga kita yang biasa, tempat kerja kita yang begitu-begitu saja, tetapi kita juga bisa menemukan sukacita, menemukan Yesus juga di tengah-tengah itu.
Ketua Fellowship of Indonesian Ministries in America, FIMA, atau Persekutuan Pendeta-Pendeta Indonesia di Amerika, mengutarakan seputar kerukunan beragama yang ia rasakan dalam perayaan Natal bersama tersebut.
Yang berkesan adalah ketika kita melihat bahwa dalam setiap perayaan Natal masyarakat Kristen Indonesia, selalu kita kolaborasi. Baik dari pihak Kristen sebagai yang punya acara, tetapi juga yang hadir itu bukan hanya dari Kristen, tetapi dari umat Muslim, dari juga Hindu, dari Buddha dan lain sebagainya. Itulah yang membuat keanekaragaman, itulah yang membawa satu semangat penting tentang toleransi. Ya, tidak ada lagi sekat, tetapi saling mengingatkan bahwa kita itu bersaudara.
Nilai persaudaraan itu juga yang diutarakan oleh Fahmi Ali Sarosa, Koordinator Fungsi Politik dan Ekonomi KBRI Washington DC, yang turut hadir di acara perayaan bersama tersebut.
Dimanapun kita berada, Bhinneka Tunggal Ika, yang juga dilalah sama, ya, dengan mirip dengan motonya Amerika Serikat, E Pluribus Unum, berbeda-beda tapi tetap satu jua, saya kira ini hal yang sama. Mau di Indonesia atau di Amerika Serikat, warga negara kita memiliki ciri kekompakan, kebersamaan yang sudah merupakan ciri khas, ya Bu ya.
Mereka yang hadir dalam acara itu, antara lain Raffles Delima, mengaku bisa merasakan semangat persatuan beribadah dan menikmati kebersamaan.
Ini acaranya bagus ya, karena bisa menyatukan semua masyarakat Indonesia yang ada di Washington DC lah. Jadi malam ini ya kita saling ketemu satu sama lain yang ada di DC, Virginia, Maryland. Jadi menurut saya acara ini bagus sekali.
Nova Tirayoh juga hadir dalam perayaan itu. Menurutnya lebih seru merayakan Natal dengan sesama umat Kristiani Indonesia, berbeda dengan merayakan bersama masyarakat Amerika pada umumnya.
Kalau gereja Indonesia tuh mulai dari awal Desember sampai akhir Desember itu kita merayakan Natal. Jadi ya itu bedanya. Kalau gereja Indonesia tuh kita tuh lebih merasa kayaknya deket gitu ya, bisa berbagi berkat.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Menurut sebagian kalangan, pendidikan mengenai perubahan iklim harus diintegrasikan ke mata pelajaran utama sekolah untuk membantu para siswa mengatasi kecemasan yang mungkin mereka rasakan terkait topik itu. Akan tetapi, para peneliti mengatakan, pemanasan global dan topik terkait lainnya tidak dibahas para guru karena mereka khawatir akan reaksi negatif yang mungkin mereka hadapi. Berikut laporan selengkapnya.
So, what's the fire ratings, Penelope?
So it's really a firebox is something that we'd use in if the fire danger ratings are either high or there is a fire near you.
Sejumlah percakapan tersebut terjadi di antara para siswa SD Harkaway di Melbourne. Mereka sedang membahas tentang level kebakaran semak serta kit evakuasi kebakaran di sekolah. Di sekolah itu, lingkungan hidup setempat menjadi pusat perhatian mereka. Ekologi laut, misalnya, diajarkan oleh siswa dari kelas yang lebih tinggi ke adik-adik kelasnya.
It is a sponge. It's called a sea sponge.
Satwa liar asli juga dipelajari, dan kesehatan sungai kecil di dekat sekolah dipantau para siswa. Bagi kepala SD Harkaway, Lee Johnson, yang penting adalah para siswa dapat menjadi lebih ahli lagi mengenai lingkungan. Kata Johnson,
we want our kids to have amazing ideas about.
Kami menginginkan anak-anak kami memiliki gagasan luar biasa mengenai berbagai hal yang dapat mereka lakukan untuk membantu lingkungan mereka, untuk membantu masa depan planet, untuk memperoleh pemahaman itu, lalu melakukan hal-hal terkait itu yang dapat benar-benar membuat mereka bergairah dan penuh harapan mengenai masa depan mereka.
Tetapi pendekatan ini tidak diterapkan oleh semua sekolah. Kurikulum Nasional Australia diperbarui pada tahun 2022 untuk meningkatkan penekanan pada pendidikan mengenai perubahan iklim. Tetapi, para peneliti mengatakan para guru berhati-hati dalam memasukkan topik tersebut ke kelas mereka karena mereka menganggap topik itu terlalu kontroversial. Melita Jones dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Australia mengatakan,
"We had principles in our research say, for example, our climate change is too hard, our community is not ready for that."
Ada sejumlah kepala sekolah dalam penelitian kami yang mengatakan, contohnya, "Oh, perubahan iklim terlalu sulit. Komunitas kami belum siap untuk itu." Sebagian guru ada yang begitu saja menolak melakukannya.
Peter White dari Deakin University mengatakan, ada peluang dalam kurikulum Australia untuk menjajaki topik perubahan iklim. Tetapi lanjutnya, peluang tersebut tidak selalu wajib diambil, dan mereka juga tidak selalu memiliki sumber daya yang baik. Bagi Lee Johnson, mendidik para siswa mengenai perubahan iklim pada dasarnya adalah mendidik mereka agar mampu mengatasi kecemasan yang terfokus pada ekologi. Johnson menambahkan,
"There's a lot of competing ideas about what schools are for."
Ada banyak gagasan yang saling bersaing mengenai apa tujuan sekolah. Tetapi jika kita dapat mengonsolidasikannya ke gagasan bahwa sekolah memberi anak-anak kebebasan, saya pikir masa depan berada di tangan yang baik.
Sementara itu, seorang siswa, Aryo Hasanzadeh, berpendapat,
"I just think that kids have a right to learn about this stuff."
Saya pikir anak-anak punya hak untuk belajar hal-hal itu.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Peningkatan pesat penggunaan rokok elektronik sekali pakai atau vape menciptakan gelombang besar polusi, dan hal ini meningkatkan permasalahan lingkungan yang serius. Reporter VOA Aaron Rannan melaporkan dari kota New York tentang seorang perempuan yang berusaha mengatasi masalah ini. Tim VOA melaporkan. Di Brooklyn, kota New York, ada seorang perempuan bernama Nora yang enggan menyebut nama lengkapnya karena alasan privasi. Namun sebetulnya, banyak orang mengenal Nora sebagai aktivis daur ulang vape di kota New York. Nora mengatakan dia memulai upaya yang didanai sendiri ini karena banyaknya vape yang dibuang sembarangan di jalan-jalan kota. Padahal katanya, sebetulnya sudah banyak kotak pembuangan resmi atau drop-off box di berbagai penjuru kota itu.
What I do with the vape, I take them to recycling for electronics. New York City.
Apa yang saya lakukan dengan vape-nya? Saya membawanya ke pusat daur ulang barang elektronik. Kota New York memiliki sejumlah lokasi daur ulang yang buka satu hari dalam seminggu di hampir setiap wilayah, di mana orang dapat membawa barang elektronik mereka ke sana.
Inisiatif Nora adalah upaya akar rumput untuk memerangi masalah polusi vape yang semakin meningkat. Namun, tantangannya sangat besar, seperti yang dikatakan para aktivis. Lucas Gutterman adalah direktur proyek di Public Interest Research Group, sebuah kelompok advokasi yang berfokus pada kesehatan masyarakat, transportasi, dan pendidikan tinggi. Ia khawatir dengan polusi vape.
We're throwing out 4.5 vapes per second in this country. The problem is that
Amerika membuang 4.5 vape setiap detiknya. Masalahnya adalah vape ini terbuat dari komponen yang berbeda-beda yang membuatnya sangat sulit untuk didaur ulang atau ditangani setelah dibuang.
Gutterman menjelaskan banyak dari perangkat ini mengandung bahan berbahaya seperti litium dan nikotin yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Jeremiah Mogg, seorang dosen di Universitas California San Francisco yang telah mempelajari masalah ini secara ekstensif, menjelaskan bahayanya.
Nikotin pada dasarnya adalah racun saraf. Ini adalah racun bagi sistem saraf, termasuk otak kita dan seluruh saraf di tubuh kita. Ketika Anda memiliki perangkat semacam ini yang terlempar ke tanah dan kemudian terjadi hujan, akibatnya adalah cairan elektronik yang mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya ini larut ke dalam air dan mulai mencemari lingkungan sekitar.
Asosiasi pengecer vape terkemuka, yakni Asosiasi Perdagangan Alternatif Bebas Rokok atau SVATA, juga menyadari bahaya ini dan bahkan baru-baru ini menyerukan pelarangan impor produk sekali pakai tersebut. Meskipun Amerika Serikat masih tertinggal dalam hal regulasi dan upaya daur ulang, orang-orang seperti Nora meningkatkan kesadaran dan membuka jalan bagi tindakan yang lebih kuat untuk mengekang perangkat-perangkat seperti itu di masa depan. Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktor Inggris Idris Elba sangat terkejut bahwa ia masih mengisi suara tokoh Knuckles dalam film waralaba Sonic the Hedgehog.
Here we go. Showtime.
What is this den of madness?
Are you Detective Pikachu?
He does look like a Pokemon. Pika Pika.
Setelah sukses dengan Sonic the Hedgehog 2, di mana karakternya pertama kali diperkenalkan, Idris Elba harus kembali menyuarakan tokoh ini dalam serial Mini Knuckles yang mengikuti kisah alien berbulu merah kesayangannya ini saat dia mengajari tokoh Wade Whipple cara bertarung dengan echidna. Kepada Associated Press, Idris Elba mengatakan,
"No, I wasn't expecting it. I just said, oh, Knuckles, great, one movie, you know, and then they expanded it. But of course, the Knuckles, you know, universe is huge, and there's all these stories and characters that, you know, could pop up, you know, could grow."
Katanya, ia tidak menyangka. Awalnya ia mengatakan, "Knuckles, wah, bagus, satu film." Dan kemudian mereka mengembangkannya. Tapi tentu saja, dunia Knuckles sangat besar dan semua cerita dan juga karakter yang bisa muncul bisa berkembang. Tambah sang aktor tentang kembalinya ia mengisi suara karakter tersebut.
I was surprised that we were going to do more. I was really surprised when Knuckles had his own TV show. But now I'm sort of in. I'm good for more. Let's go, champ.
Idris Elba juga menambahkan kalau ia terkejut bahwa mereka akan melakukan lebih banyak lagi. Ia sangat terkejut ketika Knuckles memiliki acara televisi sendiri. Tapi sekarang ia sudah mulai terbiasa dan siap untuk terlibat lebih banyak lagi. Meskipun Idris Elba mengaku merasa lebih dekat dengan Knuckles setelah mengisi suaranya untuk acara televisi tersebut, dia ingin menjelaskan bahwa dia juga lebih lucu daripada alien yang lugas yang ia suarakan.
It's time, Shadow.
Finally, we will have our revenge.
But what good is a dastardly plot if you can't conspire with family?
There's two Eggmen now?
Double your villains, double your fun.
Meskipun Idris Elba mengaku merasa lebih dekat dengan Knuckles setelah mengisi suaranya untuk acara televisi tersebut, dia ingin menjelaskan bahwa dia juga lebih lucu daripada alien yang lugas yang ia suarakan.
I'm way more goofy, way more silly, but yeah, the evolution of his humor was really like, I don't know if it was written that way, but I think Jeff and I, the director, was like, oh, let's find a way to make him, he's not trying to be funny, but he can be funny, and I really enjoy exploring that.
Katanya, ia jauh lebih konyol, tapi evolusi humornya benar-benar seperti sudah ditulis. Bersama sang sutradara, ia berusaha mencari cara supaya Knuckles terlihat tidak berusaha untuk melucu, tapi secara tidak langsung terlihat lucu. Dan ia menikmati mengeksplorasi hal itu.
Are you ready?
We were born ready.
All right, boys, try and keep up.
Come on, Granddaddy-o. We've got dirt to do.
Film terbaru ini mengisahkan Sonic, Knuckles, dan Tails saat mereka melawan musuh baru bernama Shadow yang disuarakan oleh aktor Keanu Reeves yang ingin membalas dendam setelah kehilangan orang yang dicintainya. Sonic the Hedgehog 3 mengangkat tema yang menyentuh, membahas kesedihan dan pilihan-pilihan yang kita ambil di masa-masa sulit, sesuatu yang berkaitan dengan Idris Elba saat ia membaca naskahnya.
I think the nature of the sort of heartwarming storyline is really important to the Sonic family. Because Sonic is a team, you've got Shadow, and you've always got, you know, big, you know, opponents, if you like, in Sonic world, but a lot of it is all about family. It's a lot about getting together. It's all about sharing. It's about, you know, being partners.
Idris Elba merasa sifat dari alur cerita yang mengharukan sangat penting bagi keluarga Sonic karena Sonic adalah sebuah tim. Ada Shadow dan lawan-lawan besar di Sonic World. Tapi sebagian besar fokus dari film ini menurutnya adalah tentang keluarga. Menurutnya ini adalah tentang kebersamaan, berbagi, dan menjadi mitra.
This ends now!
Our destiny awaits.
Film film Sonic the Hedgehog 3 mulai tayang di bioskop tanggal 21 Desember. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!